Takk skal du ha så langt. Jeg stanset for en tekst i 1. Peters brev, som jeg tenkte jeg ville forsøke å dele med dere. Det står i 1. Peter 4. Første Peter i 4. kapittel fra vers 7 i Jesu navn. Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. Framfor alt, ha indre kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfri mot hverandre uten knurr. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir. For at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. Ja, Herre, dette er dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Alt som kommer fra denne Herre er sannhet. Og han er i seg selv, i sin egen person, sannhet. Sannheten, som han sier. Jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet. Vi kan stole på at alt det som er kommet ifra ham, det er altså 100% sant. Teksten som vi har for oss her, det er jo en ren formaningstale. Og da vet vi også hvem den er rettet til. Formaningen i skriften, de er jo ikke til verdens barn, vet du. De har ingen forutsetning for å innrette seg etter dem, egentlig. Og om de så makter det langt på vei, så kan de jo spørre hva gang ville det være i det til syvende og sist, når de jo er uten selve livet i Gud. Nei, formaningene, de er altså rettet til de troende, de som er frelst. De som lever med Gud med en samvittighet som er løst ifra loven og renset fra døde gjerninger ved Jesu Kristi, Guds sønns blod. Det er altså de frie, de virkelig frie, de som er kjøpt fri og som vet det, og som lever i denne friheten altså. For friheten er blitt oss forkynt. Den er kjøpt oss med Jesu Kristi dyre blod. Den er kjøpt for hvert eneste menneske som betror denne verdens. Men det er ikke alle som ser det. Det er ikke alle som har fått se inn i det. Men de som har fått se inn i det, det er de gjenfødte troende. Og det er til dem altså formaningstalene i skriften er rettet. For bare de kan ha et riktig forhold til det, kan du si. Uten å komme inn under loven igjen, og dens vilkår. Du vil aldri kunne stå i et rett forhold til Guds ords formaninger uten at dette er tilfelle. Du kan ikke være sindig og edru i den betydning det er ment her, uten å ha mottatt sindighetsånd, vet du. For det som er av Gud, det er det han selv tar imot. Han tar ikke imot det som er av mennesket. Han tar imot det han selv har plantet i et menneske, og den frukten som kommer av det. Akkurat som kvinna som kom ut og knuste den alabasterkrokka og salva Jesus til hans jordefær, som det står. Da sier Jesus at overalt hvor evangeliet blir forkynt, skal denne gjerning også forkynnes. Hvorfor det? Fordi det var frukt av hans egen forkynnelse. Hun hadde altså innsett det gjennom å høre Jesu ord og i lyset av skriftene, så hadde hun forstått det at han er kommet for å sone mine synder. Han er den som skal dø for mine synder. Det tok Jesus imot. Du kan ikke ha inderlig kjærlighet til de andre troende uten å få del i den fødsel som bevirker at du elsker den som er født av Gud. Du kan ikke tjene med noen nådegave uten å ha mottatt ånden som deler ut gavene. Du kan ikke tale som Guds ord dersom ikke Herren har opplatt din forstand så du kan forstå skriftene. Og du kan ikke tjene med den kraft som Gud gir om du ikke en ånd med ham. Og endelig, du kan ikke ha del i noe av dette uten at du har mottatt og lever i det fortrolige samfunnet med Jesus. Det altså selve forutsetningen. Det fortrolige samfunnet med ham, det altså ikke bare en del av kristenlivet. Som en ofte kan få inntrykk av at mange tenker, men det altså selve grunnvollen. Det som fyller og holder oppe hele bygningen og hele vintreet med greinene. Det det som alt som heter kristenliv springer ut av altså. Det altså dette fortrolige samfunnet med Jesus. Men det ikke en grunnvoll som lagt der, og så nå skal vi liksom bygge videre som best vi kan. Som om Jesu verk ikke var fullkomment. Vi må legge noe til. Nei, det mer som en åker hvor alt ferdig, og nå skal du bare få spire fram. Derfor det så om å gjøre at du blir i dette. Hør hva Jesus sier om deg selv. Så vi ikke skal være noen tvil om det. Bli meg, sier han, så blir jeg dere. Og den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. Ser du det? Det en ting han ber deg om, bli i meg. Det også formulert på andre måter i skriften, bli det du hørte fra begynnelsen for eksempel. Altså bli evangeliet som du hørte, ord om Jesus, ord om korset, ord om blodet. Bli det, så skal du lykkes. For det der det Blomstene i Jesus sår, det var et uttrykk en forkynner brukte om dette her. Han kom opp fra Setesdalen, så han sa blomene i Kristi sår. Et flott bilde. Da talte han om helliggjørelsen. Blomstene i Jesus sår. Skal disse blomstene komme til syne i ditt liv, så må du selv bli i de sår som disse blomstene vokser frem av, altså. Forutsetningen altså at du får ta imot Jesus, den korsfestede, og daglig lever med ham. Du må aldri tenke på å skulle leve noe kristenliv før du har fått klarhet i dette, vet du. Det ikke noe kristenliv uten dette. Liv i Jesus, det. Lever jeg med Jesus, så lever jeg i Jesus sår, fordi det ikke noen annen redning for en som meg. Jeg har altså dette synet som den troende har på seg selv. Det ikke sånn som mye av denne falske religiositeten som vokst fram, iblant oss særlig disse årtiene etter krigen for eksempel. Da mye av dette nye kom inn, hvor altså vi vokser og vokser og vokser, og blir altså stadig større i oss selv. Nei, vi kommer inn altså i sannhetens lys, hvor vi får se sant på oss selv, så vi ser bare en eneste redning, og det de sår som han bar på sitt legeme. Det det blodet som ble utøst der på Golgata kors. Jeg vet meg ikke noe annet til frelse enn det, fordi jeg en synder tvers igjennom. Og Jesus, han vel den som kommet for å søke og frelse, den som sindig og edru av sinn, den som gjestfri og har indre kjærlighet, den som anvender sine nådegaver rett og så videre. Det vel slike folk han kommet for, det ikke det? Ja, se på forkynnelsen og se på det som foregår i kristenheten i Norge i dag, så skulle du tro det var sånn. Nei. Du vet hva som står skrevet, og vi jo nettopp i denne teksten formant til å tale som Guds ord, ikke sant? Jeg, menneskesønnen, kommet for å søke og frelse det som var fortapt. det som var fortapt. Altså det som stod uten noen ære for Gud, som kun hadde synden for Gud, som kun hadde det som Gud måtte forkaste. Jeg er kommet for dem, sier Jesus. Det som må berges. Ellers så kunne han jo bare ha sendt oss loven og så latt det bli med det. Så fikk vi se hvem også kunne hoppe høyest, så nå lengst på den stigen der. Nei, han måtte komme ned for å berge det som ikke kunne berge seg selv. Men det var ikke bare noen sånne som halta av gårde, vet du, men det var fortapt. Fortapt. En rett oversettelse av grunnteksten lyder slik: om noen taler, han taler Guds ord, rett og slett. Jeg oversatte tale som Guds ord, det er jo riktig det jo selvfølgelig, men det sier jo noe mer da. Han taler Guds ord, rett og slett. Vær et rør for ordet. Det vil si at det må være Guds ord som kommer ut av ham, og det sier altså at Jesus er kommet for å frelse fortapte syndere. Det burde vel være en trygg grunn å stige inn på det, ikke sant? Herren selv sier det. At du som er synder og som opplever deg selv som en slik en, som ikke kan få dette her til, det må da være trygt nok det når han kommer til deg og sier at jeg er kommet for å frelse det som er fortapt. Syndere. Hvorfor da disse formaningene? De står der som veiledning for den som er kommet til troen for at ikke fremveksten av det nye livet skal bli hindret, rett og slett. Dersom du fyller åkeren, den som bonden har satt i stand med stein, eller for ikke å tale om, dersom du oversprøyter den med gift, ja, da vet du hvordan det blir, ikke sant? Derfor så går også Satan forfører omkring blant de troende og frister og lokker. Det er ikke så farlig med livet ditt. Har du ikke hørt det at Jesus har sonet for alt? Derfor er det ikke så farlig om du tillater deg litt her og gir litt etter der. Du har jo Jesus som taler din sak, så det går veldig greit det. Men når synden er begått, kanskje gjentatte ganger, ja kanskje årevis, at du har gått på akkord med Guds ord sånn, da slår han plutselig til med sin anklage. Og da er det ingen trøst å få for en såret samvittighet hos djevelen, vet du. Da får du svaret som Judas fikk gjennom fariserernes munn. Du kan grøsse når du hører det svaret der, når du vet hva slags situasjon han var i da. Han sto der så dømt og fortvilet at det var umulig for ham å leve videre med det han hadde gjort. Hva svarer de? Hva kommer det oss ved? Det blir din sak. Hører du denne kalde, harde røst? Fra disse i det ytre så fromme menneskene, fordi du skjønner det at de hadde selve djevelens ånd i sitt hjerte. Det så du ikke nødvendigvis på utsida, men det kommer fram der. Da hadde Judas fullendt løpet. Det var ingen hjelp å få der han søkte den altså. Han hadde trosset alle advarsler, han hadde kvalt samvittighetens stemme. For Gud, han taler til hver eneste sjel og advarer til sist, og ropte han så høyt til Judas som vi hører det ved dette siste måltidet. Ved det menneske som forråder menneskesønnen, det hadde vært bedt godt for det menneske om han aldri var født. Det sitter Judas og hører. Ser du hvor synd hadde ført han? Det er det som er farlig. Det er vel Ole Hallesby som sier det sted at synden er ikke farlig lenger. I den forstand, sier han, for Jesus har gjort opp med den. Det som er farlig er hva du gjør med den. Og det kan du se et eksempel på når det gjelder Judas. Da hadde synden endelig båret sin frukt, og det er døden. Hører du Jesu rop til Judas? Vend om. Men selv om han ropte så kraftig, så falt det for døve ører, altså. Judas var trellbundet av djevelen. Og så var disse søte frukter som synd har forespeilt ham som lønn. Enda en tid. Hører du Herren tale til deg gjennom formaningene? Eller kanskje det kommet så langt med deg at det blitt til et rop, jeg vet ikke. Må du høre? Gud nådig, han følger etter oss på de villeste veier han, for å rope oss tilbake. Bekjent synd taper sin makt, forstår du? Der Satan fratatt sitt våpen, synd som ikke vil oppgis og bekjennes som synd. Den binder både samvittighet og sjel i lovtrelldom. Og du, hvor mange altså i den kristne forsamling opp igjennom, og sikkert også i dag, som prøver å kjøpe seg en god samvittighet. Betale for seg ved å gi ekstra i kollekten. Betale for seg ved å være mer ivrig i tjenesten. Be mer, lese mer, være liksom mer åndelig og kristelig. Men det hele går jo ut på bare det å få lov til å være sånn som jeg fremdeles er. I stedet for å bekjenne sin synd for Herren og bli fri. Så de bundet og ligger under for lovtrelldom. Prøver å kjøpe det som allerede betalt. Da du virkelig i mørke, vet du. Og der hvor lovtrelldommen får rå, der kan det nye livet ikke leve. Derfor altså alle disse forskjellige Herrens vokt deg i skriften. Han har omsorg for oss som Peter vittner om ham. Tenk det. Det er flott ord, omsorg. Vet du hva det er for noe? Så står det at Herren har det for deg. Han har omsorg for deg. Han vil aldri vise en synder bort, ikke den største av alle, og ikke om det var 70 ganger 7. gang du kom til ham, altså. Det løftet fra Gud. For det også i virkeligheten hans egen fortjeneste når synderen i det hele tatt kommer til ham. Det bare en som kan omvende et menneske, og det Gud. Ikke jeg som forkynner, eller du som et vittne. Men du kan bringe ut det ordet fra Gud som han kan bruke. Til å omvende et menneske, det noe helt annet. Det var jo en kjent skribent og pastor som på sine gamle dager ble intervjuet. En av de kjente, jeg bør ikke nevne navnet i dette tilfellet, selv om det var ikke noe galt han sa, tvert imot. Så spør denne intervjueren, har du omvendt mange i ditt lange liv som pastor og forkynner? Bare en, sa han, og han falt heldigvis fra. Skjønte hva han mente, ikke sant? Men det var nok Gud hadde nok omvendt mange gjennom han. Det var noe ganske annet. Men han hadde sett dette også. Det ikke menneskers makt å omvende en menneske. Men den som altså velger synden framfor hans åpne armer og tviholder på den, eller kanskje prøver å holde fast på begge, altså vil forsøke å forene Jesus med synd, han fortapt. Det lar seg ikke gjøre. Fremfor alt, leste vi her til slutt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Fremfor alt, sier apostelen, når han taler om denne sak, jeg må da spørre, er det noe som det er iblant oss? Når noen har syndet og du har fått greie på det, går du og sprer det, eller prøver du å skjule det for andre, så de ikke skal få vite det? Har vi såpass omsorg for hverandre? Og framfor alt, er det slik du er, altså? Hvordan de andre er det, noe en ting, men hvordan er jeg når det kommer til dette her? Det burde jo være noe å stanse opp for, ikke sant? Ikke minst med tanke på at apostelen som nevnt her skriver fremfor alt. Du skal også ikke være så opptatt av hvordan de andre mot deg, som av hvordan du mot dem. Det Herrens kall til deg. I denne sammenheng, det synd å være fornærmet. Vi snakker i dag om en krenkelseskultur, altså alle blir jo så krenka i dag. Minste du sier offentlig, eller fremfører offentlig, så blir folk så krenka. Man er noe stilt for retten fordi du har sagt et eller annet. Man tåler ingenting lenger. Du er så krenka. Er du krenka? Si som Øyvind Andersen, den gamle bibellæreren, og sier det er synd å være fornærmet, sier han. Gå og bære på noe mot et annet menneske, sånn altså. Det en av disse giftige plantene som vokser opp og ødelegger hele forsamlingen, det. At folk går og bærer nag til hverandre, de har fornærmet hverandre. Men tar de vare på dette? Den kan trodde meg på tærne. Ja. Og så blir hele forsamlingen ødelagt, eller så vet du jo best selv hvor Helligånden særlig setter fingeren i ditt liv, eventuelt. Eller huden din blitt så hard at du ikke merker det lenger? Så hør hans kall til deg i dag. Du som strever har tungt å bære, du som strever med å få til et kristenliv, men aldri lykkes, fordi du søker kraft til helliggjørelse i loven og ikke i nåden. Og du som sitter fast i noen synd, om det måtte være sånn, et vrangt sinn eller hva det måtte være, hør hans kall til hvile. Kaste på ham all deres bekymring, for han har omsorg for deg, som Peter sier. Og det sies gjerne, vet du har kanskje hørt det du også, kast dine synder på Jesus. Nei, det skal du slippe, for det har Gud allerede gjort, forstår du. Du skal få kaste dine bekymringer på ham. Og ikke minst den bekymring som synda i ditt kjød bevirker, kan hende. Det skal du få kaste på ham. Men syndene dine, de kastet på ham for 2000 år siden. Det gjorde Gud. Men du må aldri også forholde deg likegyldig til Guds ords formaninger, som om det ikke skulle ha noen avgjørende betydning. Tvert imot så skal de være med på å overbevise deg om nødvendigheten av ham som tar imot synder i livet ditt. Tar du dem på alvor og innretter du livet ditt etter dem, så vil du bli en slik en for hvem syndes forlatelse blir mer, noe mer og noe annet enn en læresetning opp i hodet. Da vil du komme i en situasjon hvor du ser at du har virkelig bruk for det som Jesus gjorde. Det blir uendelig kjært, det vil si Jesus blir uendelig kjær. Du vil få så bruk for det, og dermed så vil det også opphøre å være bare teori for det altså. For den som må komme til Herren med virkelig synd og svikt, han vil også virkelig erfare virkelig nåde. Det er Luther som sier det vel, at Jesus døde ikke for malte syndere, men for virkelige syndere. Det er trøstens ord til de som sitter der og ikke ser noen vei ute. Dersom du ikke inntar dette forholdet til Guds ords formaninger, så vil du ende opp som en såret og skadet samvittighet, bundet i lovtrelldom. En i hvem det ikke er noen grobunn for tro på den frie nåden i Kristus. Det er alvorlig på et vis sett, ikke for den som ikke lykkes å oppfylle formaningene, for du får komme til Jesus med alt som er galt, vet du. Du skal ikke bli frelst fordi du lever etter formaningene, og hvorvidt du lykkes i det. Kom med alt som er galt, han gjelder i ditt sted, men det er alvorlig for den som ikke bryr seg. For hvordan kan det være noen kjærlighet til og livssamfunn med Gud der hvor en hater tukt og kaster hans ord bak seg, som det står? Og altså velger det som er imot hans vilje i stedet. Svar noe sant og ærlig på det, min venn. Kan du nå komme til Jesus som en helstøpt kristen I kveld? Eller må du komme som en frelsestrengende synder? Det det som spørsmålet hele veien. Hva det svaret på det sier? Jo, det sier om du lever sant med Gud eller ikke. Jeg ennå har en bønn. Gi nåderike Gud at mer jeg ligner må din sønn som festet meg til brud. Det det Rosenius sier det at det ikke noe han har ønsket mer I sitt liv enn det å få være sånn som Gud vil han skal være. Men, sier han, lykkes ikke det. Lykkes jeg ikke det, så har Kristus lykkes. Altså det tilflukten for syndere. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt igjen. Ord om nåden som vi har I deg. Så må du se nåde til oss, Jesus. Vi farer snart til høyre og snart til venstre. Det bare du som kan holde oss på denne veien. Vi ber om at det må lykkes I ditt dyrebare navn. Og for din nådes skyld, forbarm deg over den enkelte av oss. Og vi ber deg også for dette sted vi på, Jesus, Herre, om du kunne vekke opp, mens det enda heter I dag, for alle tings enda kommet nær, som vi leste, og det mer nå enn noen gang før, selvsagt. Og vi ser også Jesus I skyene på himmelen, som tyder på at det noe særlig på gang. Og du ser nåde til oss, ikke minst dette at vi sindige som du står og ber, roper til deg, ber om det I ditt dyrebare navn. Amen.